Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Парламент мунапыс жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алды. Бирок мурда айтылгандай 3000 адамга эмес, 200 гана кишиге мунапыс берилет. Кыргыз мунай газда иштегендер ишкананы экиге бөлүп жатат деп өкмөт өкүлдөрүнөн нааразы болууда. Алдыда ушул баяндарды кеңири айтып беребиз жана сергек жашоо берүүсүн сунуштайбыз. Бүгүн 23 декабрь, күнгө дүйшөмбү. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, оолу адаттагыдай эле Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн кыргыз тажик өкмөттөр аралык сүйлөшүү болот. 23 декабрда Бишкекте кыргыз тажик өкмөттөрүнүн чек ара комиссияларынын жолугушуусу болорун Азаттыкка Кыргызстандын вице премьер министри Токон Мамутов билдирди.
Өкмөттөр аралык чек ара боюнча комиссиянын жолугушуусу болот Бишкекте. Негизи жанагы Воруктун айланасындагы маселелер, Аксайдын маселеси, чек ара маселелери, мына ушул маселелер талкууланат да кеңири.
Мамутовдун маалыматы боюнча учурда узундугу 5 чакырым болгон Көк таш Аксай тамдык айланма жолунун курулушу жүрүп жатат. 17 декабрда Аксай айылынын тургундары менен Тажикстандын Варук анклавынын жашоочуларынын ортосунда тиреш орун алып, аксайлыктар Варукка кетчү жолду бууп, бийликтен Тажикстандын Чуркай айылын айланып өтүүчү жол куруп берүүнү талап кылышкан. Аксайлыктар менен вице премьер министр Токон Мамутов жолугуп, бул талап аткарларын айткан соң жол ачылган. Президент Алмазбек Атамбаев 24 декабрда Москвада өтүүчү Евразия экономикалык кеңешинин жыйынына катышат. Президенттик аппараттан Мазаттыкка билдиришкендей, жыйынга БАЖ биримдигине мүчө өлкөлөр Казакстан, Орусия, Беларусь менен катар Кыргызстан биримдикке байкоочу өлкө макамында катышмакчы. Айрым маалыматтар боюнча Евразия экономикалык кеңешинин күн тартибине Кыргызстандын жана Армениянын БАЖ биримдигине кирүүсүнө байланыштуу маселе коюлган. 16 декабрда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Кыргызстан БАЖ биримдигине улуттук кызыкчылыктары сакталганда гана кирерин билдирген. Ирандын өзөктүк программасы тууралуу сүйлөшүүлөр майрамдан кийинкиге калтырылды. Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Аббас Аракчинин маалыматы боюнча сүйлөшүүлөр Иса пайгамбардын туулган күнүн майрамдоодон кийин улантылат. Ал Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча өкүлү Кетрин Эштон менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө ушундай чечим болгонун билдирди. Чек ара менен дүйнө державалары ортосунда жетишилген макулдашуунун шарттарын аткаруу боюнча техникалык сүйлөшүүлөр абдан жай жүрүп жаткан Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Аббас Аракчи буга чейинде айткан эле. Батыш өлкөлөрү Иран өзөктүк программасына жамынып алып, өзөктүк курал жасайт деп шек санайт. Тегеран болсо мындай ырастоолорду четке кагып келүүдө. Ходорковский орус түрмөлөрүндө саясий айыпкерлер көп экенин билдирди. Мурдагы мунай олигархы бул тууралуу Берлинден абактан чыккандан кийинки алгачкы маалымат жынында билдирди. Басмасөз жыйыны Берлин дубалы музейинде өттү. Михаил Ходорковскийдин пикиринде анын бошонушу менен Орусияда саясий айыпкерлер калган жок деп эсептелбеши керек. Орусияда али саясий айыпкерлер көп жана өзү алардын санын азайыш үчүн күрөш жүргүзмөкчү. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Ходорковский анын мөөнөтүнөн мурда бошонуусу үчүн күнөөнүн моюнга алуу тууралуу шарт коюлбаганын, эртеби кечпи өзүнүн бошотулушу тууралуу маселени президент Владимир Путин гана чече турганын белгиледи. Ходорковскийдин айтымында ал саясатка жана бизнеске барбайт, мурдагы ЮКОС компаниясынын активдерин талашпайт, бирок ал ЮКОСтун иши боюнча айыптоо өкүмдөрүн жокко чыгаруу боюнча иштерин улантыларын билдирди. Бүгүн Кумтөр келишими боюнча Жогорку Кеңештин өкмөткө берген мөөнөтү аяктайт. Ата мекен фракциясынын мүчөсү Туратбек Мадылбековдун Азаттыкка билдиргени боюнча, бүгүнкү күнгө чейин өкмөттөн келишим тууралуу жаңы сунуш парламентке түшө элек. Ошентсе да өкмөт сунушун 23 декабрда берсе, аны фракциялар карап, жаңы жылдан кийин жалпы отурумга чыгарылышы ыктымал деген үмүтүн билдирди депутат Туратбек Мадылбеков. Буга чейин Кумтөр алтын кен иштетүү боюнча кыргыз өкмөтү канадалык Сентера компаниясы менен 50-50% үлүштөгү меморандум парламентке сунуштап, ал депутаттардын айрыкча ата мекен фракциясынын катуу каршылыгына кабылган. Натыйжада Жогорку Кеңеш Кумтөрдө Кыргызстандын үлүшү 67% кем болбосун деген талап менен өкмөткө жаңы келишимди түзүү үчүн 23 декабрга чейин мөөнөт берген. Ата мекен фракциясы өкмөт 67% камсыз кыла албаса кызматтан кетиши керек деп билдирген. Өкмөт башчы Жантурат Сатыбалдиев 67% деген тапшырманы аткаруу мүмкүн эмес дегенин белгилеп, 1.5 айдан бери жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрдө Кыргызстандын үлүшүн 67% жеткирүүгө эч кандай жылыш болбогонун Азаттыкка курган маегинде билдирген эле. Киевте 10 000 деген демонстранттар дагы майданга чыгышты. Ушуну менен 5-чи жекшемби катары Евросоюздун 10 000 деген тарапкерлери Киевтеги майданга чогулду. Оппозициялык удар кыймылынын башчысы боксчу Виталий Кличко реформанын планы мөөнөтүнөн мурда президенттик жана парламенттик шайлоо өткөрүү деп айтты. Киевтин көз карансы аянтында уюштуруучулар Народная Веча деп аталган жыйын 21 ноябрда евроинтеграциянын жактоочулары нааразылык акцияларын баштагандан бери 5-чи жолу өттү. Баткенге кошумча бак аттам ачылды. Аба ырайынын суугуктугуна жана жолдордо кооптуу шарттарга байланыштуу жергиликтүү калктын суранычы менен Бишкектен Баткенге кошумча бак аттам ачылганын саякат агенттиктери маалымдоду. Бишкек Баткен каттамы дүйшөмбү күндөрү учат, эми жалпысынан борбор калаадан Баткенге жумасына 5 жолу учактар каттап турат. Бишкек Баткен багытына азырынча бир гана тезжет авиаишканасы тейлөөдө, бир тарапка билеттин баасы 3,5 000 сомдон жогору. Кошулаш Лейлек райондагы Исфана шаарына аптасына 4 жолу 33 орундуу швейцариялык Saab 340A учагы каттайт, жол кире ал жака дагы 4 000 сомдон жогору турат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожубаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит КЖ сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Ал жакта макала, видео жана сүрөт баяндарды орун алган. Орус тилдүүлөр үчүн болсо Рус Чекит Азаттык Чекит КЖ сайты иштеп жатат. Кол телефондон Азаттык Чекит мобил агенттериңиз. Эми бүгүнгө күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат. Ушул күндөрү Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош, Мырзаке Каракул Жаалайку, Каракул Эңилчек, Алабука Канышкая жолдорунда кар көчкүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги автоунаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы керектигин эскертет. Синоптиктердин билдиришинче, бүгүн өлкөнүн айрым жерлеринде кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Талас жана Ысык Көл облустарында 5 градуска чейин суук, Ош жана Жалал Абад аймактарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот, Нарында сууктун күчү 15 градуска чейин жетет. Бишкек шаарында кар жаашы мүмкүн, 2 градуска чейин суук болот. Таң Азаттыктан берүүлөрдү улантабыз. Адам укуктарынын жалпы декларациясынын 65 жылдыгына карата Жогорку Кеңеш мунапыс жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алды. Бирок мунапыстын негизинде 3 000 адам бошотулат дегени менен абакта отургандардын ичинен 200 гана адам эркиндикке чыгат. Калгандары шарттуу кесилгендер. Кыргызстанда жалпысынан 15 000 соттолуучу бар болсо, анын 10 000 жакыны абакта отурат. Мунапыс жөнүндөгү мыйзам долбоор абактардын өзүндө да талкууга алынып жаткан кез. Теманын уландысын Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Өзүн телефон аркылуу Азаттыкка Элдияр деп тааныштырган жигит Жогорку Кеңеш кабыл алган мунапыс жөнүндөгү мыйзам долбоору абактарда да талкууланып жатканын айтты. Мунапыстын шарттары менен тааныш болгон Элдияр ал тизмеге кирип калаарынан күмөнү бар. Анткени ал карактоо беренеси менен 3 ирет соттолгон экен.
Кабар бар, анан айтып атат го, мурун 1 статья менен 3 жолу соттолгондор жатпайт парламентте. Эми мисалы үчүн адам өлтүрүп же изнасилоо кыздордукка түшкөндөр болсо ал это другой дело. Аны бизге кандай эмне мындай бербейт. Мен мисалы үчүн ушуну түрмөдө болгон эмесмин, оставшийся срок деп турбу, строгий бере берет.
18 декабрда Жогорку Кеңеш кабыл алган мунапыс жөнүндөгү мыйзам долбооруна ылайык Кыргызстанда 3 000 жакын адам жазадан кутулат. Анын ичинде 200 адам жабык абактардан бошотулмакчы. Мыйзам долбоорунун демилгечиси Социал-демократтар фракциясынын депутаты Галина Скрипкина мыйзам кимдерге тиешелүү экендигин түшүндүрүп берди.
Несовершеннолетние лица. Биринчи жолу 5 жылга чейинки мөөнөткө соттолгон эрезеге жетилектер, 60 жаштан өткөн эркектер, ошондой эле 55 жаштан өткөн аялдар, 2 кем эмес эрезеге жетилек балдары же ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдары же багуусунда биринчи топтогу майып ата энелери бар үй бүлөдө жападан жалгыз багуучу болуп саналган адамдар бул мунапыс мыйзамы боюнча бошоналат.
Они все равно получат.
Ошондой эле 3 жаш чейинки курактагы балдары бар кыз келиндер, кош бойлуу аялдар, биринчи жана экинчи топтогу майыптар, жаза мөөнөтү 1 жылдан аз калгандар да бошотулат. Мындан тышкары биринчи жолу чоң коркунуч келтирбеген кылмыштарды жана анча оор эмес кылмыштарды жасагандар да кое берилет. Бирок эң башкы шарт алар өтө оор кылмыштар менен соттолбогондор болушу керек. Жазаткаруу мамлекеттик кызматынын атайын бөлүмүнүн башчысы Бакыт Термичиков бул мыйзам 11 000 адамга тиешелүү болсо, анын 3 000 жаза мөөнөтүнөн бошотуларын айтты.
Күчүнө кирип калчу болсо 11 000 ашкан киши соттолгон адамдарга жайылтылат. Бул 11 000 кишиге мындай таркатылат деген себеп көбүнчө эле жаза мөөнөттөрү кыскартылат да, өтөлө элек мөөнөттөрү. 3 000 киши бошош мүмкүн. Алардын ичинен 200 жана жабык колониялардан чыгана чыгат. Калгандары шарттуу түрдө соттолгондор жана соттолгон адамдар бошотулушу мүмкүн.
Адам укуктарынын жалпы декларациясынын 65 жылдыгына карата Жогорку Кеңештин мунапыс мыйзамын кабыл алышын укук коргоочулар да кубаттоого алышууда. Кылымшамы бейөкмөт уюмунун төрайымы Азиза Абдрасулова өнүккөн өлкөлөрдө кандай кылмыш кылганына карабай, оңолуп, коомго коркунучу жоголгон ар бир соттолуучу мунапыска илинүү мүмкүнчүлүгү бар экенин мисал тартты.
Ошол боюнча да кам көрүш керек да мамлекет жактанчы. Ошондо гана биз түрмөдөн чыгып келген адамдар кайра камалбайт деген, кайра камалса дагы баардыгы ушундай бир коомго коркунуч келтирбейт деген түшүнүк бизде болуш керек да, ишеним болуш керек негизи. Азыр мындай 3 000 адам чыкса алар кандай болот, эмне болот деп ойлонуп атабыз. Эч нерсе болбойт, алар деле биздин арабызда жашап жүргөн кишилер.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы да жеңил жаза менен соттолгондордун бошотулушу криминалдык абалга терс таасирин тийгизбейт деп ишендирүүдө. Кыргызстанда 15 000 соттолуучу бар, анын 10 000 жакыны абактарда отурушат. Акыркы жолу мунапыс 2011 жылы өлкө эгемендигинин 20 жылдыгына карата берилген болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек. Кыргыз мунай газ мамлекеттик ишканасынан Кыргыз Петролиум компаниясын бөлүп чыгуу демилгеси эмгек жамаатынын нааразылыгын жаратты. Алар бул сунушту өкмөткө киргизген мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Айбек Осмоналиев менен экономика министри Темир Сариев, Максим Бакиевдин мурдагы чет элдик өнөктөштөрү Адоп Саркасян менен Адил Бадринин кызыкчылыгына иштеп жатат деп айыпташууда. Ысымдар аталган өкмөт мүчөлөрү коюлган дооматты четке кагып жатат. Теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
25 ноябрда болуп өткөн өкмөттүн кеңешмесинде Кыргыз нефти газ мамлекеттик ишканасынын түзүмүн кайрадан карап чыгуу маселеси көтөрүлгөн. Анда Кыргыз нефти газдан Кыргыз Петролиум компаниясын ажыратып, өзүнчө акционердик коом түзүү демилгеси көтөрүлгөн. Бирок муну Кыргыз нефти газдын эмгек жамааты мурдагы бийлик режимдеринин тушундагы күңүрт схемаларды кайрадан калыбына келтирүү аракети катары кабыл алууда. Анткени Кыргыз Петролиум компаниясынын жарымына ээлик кылып келген Кыргыз нефти газ ишканасы 2012 жылы анын калган бөлүгүн канадалык Петрофак корпорациясынан сатып алган болчу. Анын наркы 400 700 000 долларга бааланган. Акциялардын мындай арзан бааланышы кезинде компаниянын мурдагы менеджерлери Адоп Саркасян менен Адил Бадринин Кыргыз Петролиумду өздөрүнө алуу боюнча ишке ашпай калган амалы катары мүнөздөлгөн. Кошкор Атадагы элдик көзөмөл коомдук бирикмесинин төрагасы Муктар Артыкбаев аталган чет элдик ишкерлерди мурдагы президенттердин үй бүлө мүчөлөрү калкалап келсе, эми бул милдетти азыркы өкмөттүн айрым мүчөлөрү өзүнө алды деп айыптады.
Алардын анализи боюнча Кыргыз нефть албайт, акча жок деп уже Саркисян компаниясы сатып договор түзүп 1 000 000 акчаны которуп койгон экен да. Эми ошолор ошо кат жазып былтырдан бери тынбайт деп.
Экономика министри Темир Сариев жакында Жалал Абад облусундагы иш сапарында Кыргыз нефти газда жана ал сатып алган Кыргыз Петролиум компаниясында коррупция бар деп айыптаган. Мына ошондуктан министр мамлекеттик ишкананын иши канааттандырарлык болбой жатканын сынга алган болчу. Кыргыз нефти газдын кесиптик кошуундар уюмунун төрагасы Акынбек Райымкулов:
компания мына 11 жылдын ичинде 7 миллион доллар прибыль берип атат. 11 жылдын ичинде биз 1 жылдын ичинде мына 2013 алайлы 1 жылдын ичинде биздин тапкан прибыль 6 200 000 болуп атат. Булардын 11 жыл тапканын биз 1 жылда таап атабыз. Өткөндө чогулушта Темир Сариев айтып кетиптир, бул жерде кандайдыр бир коррупционный схема бар деп. Коррупционный схема болушу мүмкүн эмес. Себеби мына 11 жылда булар 7 миллион берип атат. Биз 1 жылдын ичинде 6 200 000 доллар прибыль берип атат. Бул мамлекет үчүн чоң жетишкендик деп санасак болот.
Кыргыз Петролиум компаниясын Кыргыз нефти газдан ажыратуунун себеби өндүрүлгөн мунайды Карабалтадагы заводко алып келип иштетүүгө жасалган далалат катары айтылууда. Анткени мунайды кайра иштетүүчү жаңы заводду чийкизат менен камсыздоо көйгөйү учурда чечилбей жатканы белгиленген эле. Экономика министри Темир Сариев кыргыз нефтигаздын эмгек жамааты коюп жаткан дооматты четке кагып, демилге кыргыз нефтигаздагы ачык айкындыкты камсыздоо үчүн гана көтөрүлүп жатканына токтолду.
Реорганизация эмес, кыргыз нефтигаз толук мамлекеттик компания. Анын контролдук пакети мамлекетте. Убагында ошол кыргыз нефтигаз КПКны сатып алган. Эми бул эки башкача мекеме болуп атпайбы? Азыр ушундай сунуш бар, бир ачыктык, айкындык керек үчүн. Анын үстүнө мынакей билесиңер, ошо КПКнын үстүнөн дагы бир топ даттануулар болуп атат. Ошонун негизинде ачыктык, айкындык киргизиш үчүн муну жанагы акционердик коомго айлантуу керек деген сунуш бар. Ошол сунуш азыр өкмөттө каралып атат.
1996-жылы кыргыз нефтигаз мамлекеттик ишканасы менен канадалык Петрофак корпорациясы кыргыз Петролиум компаниясын түзүшкөн. Муну ошондон 2010-жылга чейин компаниянын канадалык Петрофак корпорациясынын кызыкчылыгына иштеген менеджмент башкарып келген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:16 өтөйүн деп калды. Эми соңку кабарлардын учкайын мазмунун угуп алыңыз. Бүгүн Бишкекте кыргыз-тажик өкмөттөр аралык сүйлөшүү болот. Президент Алмазбек Атамбаев 24 декабрда Москвада өтүүчү Евразия экономикалык кеңешинин жыйынына катышат. Ирандын өзөктүк программасы тууралуу сүйлөшүүлөр майрамдан кийин уланат. Ходорковский орус түрмөлөрүндө саясий айыпкерлер көп экенин билдирди. Мурдагы мунай олигархы бул тууралуу Берлинден абактан чыккандан кийинки алгачкы басма сөз жыйынында айтты. Бүгүн кум төр келишими боюнча жогорку кеңештин өкмөткө берген мөөнөтү аяктайт. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык Чекит КЖ сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Азаттык радиосунан таңкы уктурууларды улантабыз. Эми Сергек жашоо берүүсү обого чыкмакчы. Уктурууну Айнура Жекше кызы сунуштайт.
Өзбекстандын мамлекеттик беттекканаларында аялдарды күчкө салып төрөттөн ажыратуу практикасы уланууда. Кыргызстанда ит мышыктар эмдерби жатышынан улам ал жандыктардан жуккан оорулар көп катталат. Сергек жашоо берүүсүндө биз бүгүн ушул темаларга кайрылып медицина жаңылыктарын сунуш кылабыз. Өзбекстандын мамлекеттик бейтапканаларында аялдарды күчкө салып төрөттөн ажыратуу практикасы кеңири жайылган көрүнүшкө айланышы сынга кабылып келатат. АКШнын ачык коом фонду үчүн изилдөө жүргүзгөн журналист Наталья Антелава андай компания калктын өсүшүн көзөмөлдөө үчүн жүргүзүлгөнүн, өлкөнүн чар тарабындагы дарыгерлер бийликтин кысымына туш болгонун айтат. Журналист даярдаган отчеттун бет ачарында айтылгандай, эки жаандан көп бала төрөгөн жаш келиндер бутага алынат.
The sterilization campaign by the government is still carrying on.
Өкмөттүн аялдарды төрөттөн ажыратуу кампаниясы Өзбекстандын жер жеринде кеңири жүрүп жатат. Конкреттүү бир чөлкөм эмес, өлкөнүн булуң бурчундагы клиникалар менен ооруканаларда ошондой процедура жасалат. Акыркы 5 жылда анын басаңдаганы эч байкалбайт.
It hasn't showed any sign of slowing down in the last 5 years.
Антелава андай зомбулуктан социалдык экономикалык абалы начар аялдар же улуттук азчылыктардын өкүлдөрү өзгөчө жабыркашарын белгилейт. Аялдарды кабардар кылбастан эле жатынын алып салышат же жатын түтүкчөлөрүн бууп салышат. Аны көпчүлүк учурда аялдар кийин гана билишет.
The typical story is that the woman gives birth, then tries to get pregnant again, fails to get pregnant, goes to a doctor and finds.
Төрөттөн бир нече убакыттан кийин дагы бир балалуу болууну каалагандар боюна бүтпөгөндө доктурга кайрылышат. Ошондо стерилизация болгонун билишет. Доктурларга ошол процедура боюнча бир план берилери анык, бирок аны аныктоо же далилдөө кыйын. Өлкө абдан борбордоштурулгандыктан төмөнкү жакта иштеген бюрократтар, бейтапканалар, дарыгерлер ортосунда атаандаштык өтө күч. Алар бири-биринен озуп чыгуу үчүн кээде аша чаап дагы кетишет.
Lower down the chain of command between the local bureaucrats, local hospitals, local doctors to outperform each other.
1999 жылдан бери Өзбекстанда жүргүзүлүп жаткан төрөттөн ажыратуу программасынан 10,000 деген аял жапа чекти деген тыянакка келет журналист Антелава. Сергек жашоо берүүсүн улантабыз. Кыргызстанда бул жол менен 500,000 ит бар. Жолбун иттер менен жапайы мышыктардын канча экени болсо белгисиз. Кыргызда ит менен мышыкты эмдетип же курттарга каршы дары берүү деген түшүнүк жокко эсе. айыл жерлерин мындай коелу башкалаа Бишкекте ветеринарга кайрылгандар аз болот. Ушундан улам калк арасында ит мышыктан жуккан илдеттер өрчүүдө. Мунун алдын алуу үчүн Кыргызстандагы ар бир итке паспорт берүү жагы да каралууда. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Бишкектеги мектептердин биринин окуучусу Бермет ата энесине ит мышык алдыра албай убара.
Мен ит жана мышык баккым, үйдө баккым келип атат. Бирок атам менен апам алар кир оору жуктурат деп үйгө киргизбей атышат.
Ал эми программист болуп иштеген Айнура эмнегедир иттерди жактыра бербей коркуп турат.
Азыр шаарыбызда жолгун иттер көбөйүп кетти. Ошон үчүн ары бери баскандан да коркобуз. Магазин жандарында көп болот, школдун жанында көп болот. Ошо аны коркобуз, тиштейби деп.
Айнуранын коркконунда жүйө бардай. Анткени акыркы мезгилде иттен жуккан жугуштуу оорулар күн санап өсүп барат. Айрыкча эхинококк менен альбококкоз илдеттери булардын башында турат. Быйылкы жыл эле бизде эхинококк оорусу менен 968 адам катталса, алардын 157 жаш балдар. Альбококкоз оорусуна чалдыккандардын саны 123. Алардын көбү өлкөнүн Тоолуу, Алай Атбаш райондорунун тургундары. Эң эле өкүнүчтүүсү, бул илдеттер адамды өмүр бою майып кылып коерун Бишкек шаардык ветеринардык инспекция борборунун жетекчисинин орун басары Шамен Сыдыков айтты.
Билинбей жуга турган оорулар көп да, мисалы үчүн экинококкоз, экинококкоз, альбококкоз. Эми экинококкозду жукканда ушул альбококкоз экөө окшош эле оору, бирок альбококкоз өзү ырак сыяктуундай көп түрдө эмет кете турган оору да. Асыркы мезгилде ушул адамдардын негизи башынан дагы мээсинин арасынан да чыгып атат. Өпкөдөн, жүрөктөн ушундай альбококкоз көп катталып атат да. Адамдар сөзсүз түрдө операция жолу менен гана дарыга оорут. Аны эч кандай дары чыккан эмес, азыр жанагы боордо пайда болуп калган ил акчаны алып, муну алып операция жолу менен гана кетет. Ошон үчүн биз түшүнүшүбүз керек. Сөзсүз түрдө ушул ит менен мышыкты сөзсүз түрдө жасында күсүндө эки жолу, даже төрт жолу жанагы таблетка берип, таблеткалар бекер эле берилет, бизден ушул таблетка берип ошолду чинтасалаш керек да.
Жакында эле айыл чарба жана мелиорация министрлиги жугуштуу илдеттердин алдын алыш үчүн ар бир итке паспорт ыйгаруу чечимин кабыл алды. Бирок кыргыздарда итти атайлап дарылатуу, эмдетүү деген түшүнүк дээрлик жок. Шаар тургундары асыл тукум ит мышыктарын эле эмдетишет. Калгандары эмне менен ооруганы белгисиз. Муну эпизотолог врач Нурадил Ташиев тарастады.
Бишкек шаарына бизге вакцинация ит мышыктарын алып келип аткан кишилердин мындайча айтканда национальностьи болуп калганда көбүнчө орустар алып келет. Кыргызстар көп алып келбейт. Шаар боюнча 25 миңден 26 миңге чейин ит мышыгыбыз бар. Биз шаарда азыр күнүгө азинокс деген дарыны, экинококкозго каршы азинокс деген дарыны биз мындайча айтканда бекер таратып турабыз.
Ит кишини тиштеп алса жуга турган кутурма оорусун баары билет. Ошентсе да саны белгисиз жолгун иттерди жок кылуу же аларды дарылоо маселеси бизде жолго коюлган эмес. Итти кыргыз арам деп үйгө киргизбегени менен паразит курттарын алып жүргөн мышыкты койнуна алып жатышат. Аны сылап эркелеткенден кийин колду таза жууш керек же курттарын жок кылууга дары бериш керек деген түшүнүк жок. Эң эле өкүнүчтүүсү канчалык билимдүү болгонубуз менен ит мышык күткөндү билбейбиз, дейт Шамен Сыдыков.
Биринчиден ошол ит менен мышыкты бакканда ошону биринчи ветеринардык кароодон өткөрүп жанагы вакцинация арды өткөрүп турганан кийин багыш керек. Канчалык биз билимдүү болгон күндө дагы ушул иттерге көп жакшы мамиле түшө албай атабыз. Мына иттерден оорулар көп оорулар жатат. Анан эми азыр Кыргызстанда ушул альбококкоз менен экинококкоз ушунчалык көп, анткени ушул ит менен мышык менен кандай кылып мамиле кылганды билбей атабыз. Кичинекей өзгөчө кичинекей балдар ушул сылап сыйпап анан кийин колун жубай кайра тиги оорусун мурдун кармалап ошондон анан жугуп аткан ошондон да. Биз эми билишибиз керек болчу да, ушуну эмнегедир билбей атабыз ошо ит менен мышыкка кандай кылып мамиле кылганды.
Мындай машакаттуу дартка кабылгыча итке паспорт берип эле чектелбей, убагында эмдетип, туура кам көргөндү, аларды кармагандан кийин бет колду таза жууганды унутпасак. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо түрмөгүн медицина илиминдеги жаңылыктар менен улантабыз. Микрофондо Бакыт Азимканов.
Аялдар менен эркектердин мээлериндеги нейралдык же нервдик өткөргүчтөр таптакыр башкача иштерин Пенсильваниядагы медик окумуштуулар аныкташты. Аялдардын мээсиндеги коннектомдор же жипчелер көбүн эсе солдон оңго, ал эми эркектердин мээсиндеги нейрондук өткөргүчтөр басымдуу түрдө алдыдан артка жүрөт экен. Нейрондук жипчелердин мындай жүрүшү аялдардын сезүү жана туюусун күчөтөт. Ал эми эркектерди кырдаалды тез өздөштүрүп, чара көрүүгө жөндөмдүү кылат. Бул тууралуу АКШнын Улуттук Илимдер Академиясынын Иштери журналы жазып чыкты. Илимпоздор өткөргөн экспериментке 8 жаштан 22 жашка чейин 949 адам катышкан. Алардын 521 аялдар жана 428 эркектер. Нерв ткандарындагы нейралдык жипчелер маалыматты өздөштүрүп, адамдын кырдаалга жараша тиешелүү чара көрүүсүнө жооптуу. Эксперименттин жыйынтыгында окумуштуулар аялдар бир убакытта бир нече маалыматты өздөштүрүп жана бир нече ишти эркектерден мыктыраак аткарат деген тыйынакка келишти. Ал эми эркектер бир убакытта бир эле маалыматты өздөштүрүп, бир конкреттүү жумушту мыкты аткарып, тигил же бул кырдаалда так чара көрүүдө жакшыраак болуп чыкты. Адамдын мээсиндеги нейралдык өткөргүчтөр 13 жашка чейин айырмаланбайт. Илимпоздордун айтымында бул ачылыш нерв жана психикалык дарттарды айыктырууга чоң өлгө түзөт. Мээ демекчи Калифорниядагы технология институтунун окумуштуулары кокусунан аутизмди басаңдаткан бактерияны табышты. Бактериодос фрагалис аутизмдин тарашын алдын алып турат. Бул тууралуу Nature журналы жазып чыкты. Мээден жүрөккө келсек, дүйнөдө өлүмгө алып келген оорулардын ичинен жүрөк дарттары биринчи орунда. Шотландиядагы Эдинбург университетинин окумуштуулары инфаркты алдын алган жабдууну ойлоп табышты. Жаңы сканер радиоактивдүү изотоптордун жардамы менен артериянын кайсыл жеринде кан бүртүкчөлөрү бар экенин так көрсөтөт. Бул сканер оору өлчүп кете электе ошол бүртүкчөлөрдү алып салууга шарт түзөт. Окумуштуу Марк Дуэктин айтымында, Британияда жылына жүрөк ооруларынан 100 миңден ашуун адам каза болот. Ал эми Лондондо Ханыша Мэри атындагы университетинин илимпоздору эмчек рагын же сүт безинин шишигин дарылоодо жаңы дары оң таасир бергенин байкашты. Анастразол рактын бул түрүн дарылоодо азыр колдонулган тамоксифенден да күчтүү экенин тастыкташты. Бул тууралуу Lancet журналы кабарлады. Экспериментке ракка чалдыгуу тобокери жогору болгон 4000 аял катышып, 5 жыл анастразолду ичкен бейтаптардын 53%нде шишиктин өрчүшү басаңдаган. Дары шишиктин чоңоюшуна өлгө түзгөн эстрогенди иштеп чыгууга бөгөт коёт. Бул дары сатыпка коюла элек. Breast Cancer Worldwide уюмунун маалыматына ылайык, 2010 жылы дүйнөдө 1,5 миллион аял эмчек рагына чалдыккан. Соңунда остеология же сөөк түзүлүшү жаатындагы бир ачылыш Австралиядагы Сидней университетинин остеологтору сөөк курамынын бузулушуна себепкер болгон остеопороз дартына шыпа тапканын кабарлашты. Дүйнөдө курагы 50 ашкан 300 миллион адам бул ооруга чалдыккан. Курамында хром, цинк, марганец, жез, темир жана молибден кирген пикалин кычкылдыгы остеогенезге же сөөктүн кайра бекемделишине жардам берет. Учурда пикалин кычкылдыгы батыштын дарыканаларында эркин сатылат.
Бакыт Азимканов медицина илиминдеги жаңылыктарын тааныштырды. Ал эми швециялык окумуштуулар Альцгеймер оорусунан сактаган жаңы дарыны иштеп чыгышты. Ачылышты Упсала университетинин илимий тобу жасады. Буга чейинки стандарттуу препараттар дарттын белгилерин гана азайтчу. Окумуштуулар симптомдорду жок кылбастан эле илдеттин өнүгүшүн токтоткон жаңы дары Альцгеймерди дарылоодо популярдуу болоорун болголошот. Бул оорунун себептерин азыркы күнгө чейин эч ким түшүндүрө албай келатат. Негизги терапия симптомдорду азайтууга жана бейтаптын жашоо сапатын жакшыртууга гана багытталган. Жаңы дарыны Канада, Европа жана АКШдагы 800 адамдын жардамы менен тесттен өткөрүшөт. Алардын баардыгы Альцгеймер илдетинин эң жеңил түрүнө чалдыккандар. Анын эффективдүүлүгү тууралуу алгачкы маалымат алуу үчүн 3 жылдай убакыт кетет. Дарынын оң таасири далилденсе, анын үстүнөн иш улантылып, 5-6 жылдан кийин рынокко чыга баштамакчы. Джон Хопкинс университетинин адистери болсо, витаминдер адамды инсульт жана инфаркттан сактабайт же эс тутумду жакшыртууга жардам бербейт деген бүтүмгө келишти. Америкалык илимпоздор 450 миңден көп киши камтылган 3 изилдөө жүргүзүшкөн. Натыйжада витаминдерди бир нече убакыт үзбөй ичүү организмдин иштөөсүнө таптакыр таасир этпейт экен деген жыйынтык жасалды. Изилдөөнүн экинчи бөлүгү витамин кошумчалары жүрөктүн кармашынын санын азайтууга кудуреттүү эмес деп айтууга негиз берди. Дагы бир экспериментке 65 жаштан өйдөкү 6000 эркек киши тартылган. Алар 12 жыл бою поливитамин ичип жүрүштү. Экинчи топ болсо витаминделген, бирок иш жүзүндө бош таблеткаларды же плацебо алып жүрдү. Натыйжада эки топто тең жыйындык бирдей болуп чыкты. Айта кетчү жагдай, АКШда мультивитаминдер абдан популярдуу. Көпчүлүк адамдар алардын пайдасын сезбээрин айтышканы менен витаминдерди жасоо тармагы ыкчам өнүгүүдө жана абдан кирешелүү болуп эсептелет. Акыркы маалыматтарга караганда жылына аларды сатуудан 12 миллиард доллар киреше түшөт. Сергек жашоо берүүсүн ушуну менен аяктайбыз. Даярдагандай Бактыгүл Чыныбаева, Бакыт Азимканов жана Айнура Жекши кызы саламатта болуңуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз. Күн сайын таң казадыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу угармандар, таң казаттыктын алгачкы жарым сааты соңуна чыгып жатат. Берүүнү бир аздан соң Прагадан ого узатылган уктуруулар улантмакчы. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Сиздер менен жарым сааттан соң кайрадан огодо жолугушабыз.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 23 декабрь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта өңүт апталык берүүбүздү жана эл үнүн угарасыз. Таңкы азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Антикоррупциялык күрөш кулаш жайып жаткан кезде бир катар өлкөлөрдө паракорлук тескерисинче өсүүдө. Аткаминелер ошол чараларды көзгө илбейби же мыйзамдардан коркпойбу? Transparency International уюмунун маалыматына ылайык, саясий партиялар бир катар мамлекеттерде эң коррупциялашкан структуралар болуп чыкты. Алсак Ооганстанда коррупциянын эсебинен конкреттүү жетекчилер пайда көрүп жатышса, Италия же Чехия өңдүү өнүккөн мамлекеттерде мыйзамсыз жол менен табылган коррупциялык акча саясий партиялардын шайлоо кампаниялары же башка максаттарына жумшалат. Азаттыктын өңүт түрмөгү бүгүн коррупция темасына арналат. Берүүнү Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
Коррупция адам баласын байыркы доордон бүгүнкү күнгө чейин коштоп келатат. Шумер падышалары менен Египет фараондору, Рим императорлору кол астындагы чиновниктердин пара алуусуна каршы күрөшүп келишкени тарых булактарында айтылып жүрөт. Макиавелли коррупцияны оору менен бекеринен салыштырбаса керек. Башында аны аныктоо кыйын, бирок оңой дарыласа болот. Өтүшүп кетсе, дароо аныкталганы менен айыктыруу татаал. Коррупция тигил же бул деңгээлде бай кедейине карабай ар бир өлкөдө бар. Transparency International уюмунун маалыматына ылайык, дүйнө калкынын 25%тен көбү өткөн жылы пара бергенин моюнга алса, Ооганстан менен Кыргызстанда бул көрсөткүч 40%ти түзгөн. Саясий партиялар көпчүлүк өлкөлөрдө эң коррупциялашкан структуралар болуп чыкты. Ушул тапта Германиянын мурдагы президенти Кристиан Вульфтун соту жүрүүдө. 2008 жылы Төмөнкү Саксониянын премьер-министри болуп турган кезинде ал Мюнхендеги Октоберфест пиво майрамына барганда мейманканада бекер жашаган жана бекер тамактанган деп айыпталууда. Ошол чыгымдардын эсеби 719 евроны түзгөн. Ошол эле жылы Вульф байланыштары менен пайдаланып, банктан ыңгайлуу шартта кредит алганы да ачыкка чыккан. Бул жөнүндө маалыматты басып чыгарууга даярданган журналга кысым көргөзгөнү белгилүү болгондо, Ганновердин прокуратурасы анын кол тийбестигин алуу арызын жолдогон. Ошондон кийин президент кызматынан кетүүгө аргасыз болду. Кеп 719 евро жана 0.6%ке төмөнүрөөк кредит тууралуу жүрүүдө. Ал эми эң бейстабилдүү жакыр өлкөлөрдүн катарына кирген Ооганстан Transparency International'дын коррупция боюнча тизмесинде эң акыркы 175 сапта жайгашкан. Күнүмдүк майда паракорлук менен катар министр чиновниктерден эл аралык донорлор өлкөнү реконструкциялоого бөлгөн ири каражатты өз чөнтөктөрүнө салган учурлар көнүмүшкө айланган. Былтыр Оогансандагы коррупция рекордтук чекке жетип, экономикага зыяны 3.9 миллиард долларды түзгөн. Оогандык журналист Ян Алекозайдын айтымында коррупциянын өсүшүнө бир нече фактор алып келүүдө.
The most important is the lack of implementation of laws against corruption and the lack of coordination between various.
Эң негизгиси антикоррупциялык мыйзамдарды ишке ашыруу аксап жатат. Экинчиден, коррупция иштери менен алектенген структуралар ортосунда координация жокко эсе. Жана жемкорлукка малынган жогорку жетекчилердин бири да жазаланган эмес. Мындан тышкары чоң чиновниктер кайра куруу иштерине тартылган чет элдик компаниялардын контракттарына байланышкан коррупцияны өздөрү да таанышпайт. Президент Хамид Карзай миллиондогон долларлык ири долбоорлордо коррупциялык схемалар бар деп ошол чет өлкөлүк компанияларды айыптоодо. Андан төмөнүрөөк деңгээлде губернатор, акимдер арасында да паракорлук жайылган. Деги эле Ауганстанда коррупциянын ар кандай түрү бар.
Officers, others, they're also involved in corruption, but the level of corruption is different in Afghanistan.
Улуттар Уюмунун наркотиктер боюнча агенттиги менен Ауганстандын антикоррупциялык агенттиги жүргүзгөн иликтөөгө ылайык, карапайым оогандардын ири бөлүгү пара бере албагандыктан көпчүлүк учурда мамлекеттик тейлөө кызматтарын курууга алат же ишке орношо албайт. Ошол эле маалда элдин көбү пара алган аткаминерлердин маянасы аз деп түшүнүү менен мамиле кылып, аларды айыптабайт.
If you talk to ordinary Afghans, they will tell you. For example, if somebody goes to police office, passport...
Катардагы оогандардан сурасаңар, полиция же башка бир мекемеге барганда сөзсүз акча бериши. Мындай эле мисал келтире кетсем. Электроэнергия үчүн төлөгөнгө банкка барсаңыз, ошол жердеги кызматкерге пара бересиз. Тилекке каршы бул көнүмүш адатка айланган. Майда кызматтарда иштеген чиновниктер өйдө жактагылардын пара сурашканын көрүп, алардан үлгү алышат.
Ноябрдын этегинде Италиянын сенаты мурдагы премьер-министр Сильвио Берлусконинин депутаттык кол тийбестигин алууну колдоп добуш беришти. Ошентип, алга Италия партиясынын лидери, үч жолу министрлер кабинетин жетектеген Берлускони өлкө тарыхында депутаттык иммунитеттен ажыраган алгачкы парламентарий болуп калды. Анын алдында Италиянын жогорку соту Mediaset компаниясынын финансылык көз боемочулуктарына байланыштуу экс-премьерди 4 жылга түрмөгө кесүү өкүмүн күчүндө калтырган. Эми 77 жаштагы саясатчы 6 жыл бою парламентке шайлана албайт жана ага мамлекеттик кызматтарды ээлөөгө тыюу салынат. Акыркы 20 жылдын ичинде Берлускониге каршы 100дөн ашык сот иши ачылган. Айрымдары коррупцияга байланышкан иштер болчу, бирок буга чейин ал бир да жолу соттолгон эмес. Transparency International'дын тизмесинде Италия, Румыния жана Кувейт менен 69-чу орунда турат. Өткөн жылдагы караганда көрсөткүч жакшырганы менен Европа өлкөлөрүн арасында Италия эң төмөнкү саптарда кала берүүдө. Ондогон жылдардан бери ар кандай изилдөөлөр коррупциянын өскөнүн гана көргөзүп келген. Transparency International'дын докладын комментарийлап, бийлик былтыр ишке кирген антикоррупциялык мыйзам жемишин бере баштаганын белгилейт. Ал эми өлкө тарыхындагы ири коррупциялык жаңжалдар 90-чу жылдардын башына туура келген. 92-чи жылдын февралында таза кол операциясынын натыйжасында бир катар компаниялар кызмат орундары менен мамлекеттик заказдарды алуу үчүн ар кайсы саясий партияларга акча которуп турушканы ачыкка чыккан. Мурдагы премьер-министр Христиан Демократтар партиясынын көрүнүктүү түптөөчүлөрүнүн бири Джулио Андреоттиге партияны мыйзамсыз жол менен каржылоо, мафия менен байланыштар боюнча айып тагылган. Миландын прокурор орун басары Антонио Ди Пьетронун демилгеси менен башталган операциянын жыйынтыгында партиялардын шайлоо кампанияларын мыйзамсыз финансылоо, саясатчыларды сатып алуу фактыларынын бети ачылган. Бардыгы болуп ошондо 50 миңден көп киши соттолгон. Бул тууралуу италиялык аналитик Стефано Грациоли айтып берди.
20 жыл мурун 1992 жылы таза кол деген компания башталган. Прокуратура жетектеген бул революциялык демилгенин натыйжасында коррупция иштери гана эмес, партияларды мыйзамсыз каржылоо учурлары да ачыкка чыккан.
Финансиамент иллегал ай партити и кин но соло коррупционе.
И коза сучессо ошол таза кол компаниясын баштаган прокурор Антонио Ди Пьетро эле анын андан аркы тагдыры кандай болду? Коза сучессо.
È anche una storia particolare molto tipica italiana. La storia di
Анын таржымалы Италия үчүн мүнөздүү десек болчудай. Бир кездери ыплас иштерге аралашкан саясатчыларга каршы күрөшкөн прокурор өзү да саясатчыга айланып калды. Анын ордери менен канчалаган адамдар соттолду. Абактарга отурулду. 1-2 жылдан кийин болсо өзү саясатчылардын тарабына өттү. Бир туруп оңчулдарга, анан солчулдарга отуруп, акыр аягында өз партиясын түздү.
Деп айтып берди Стефано Грациоли. Натыйжада мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип, өлкө пропорционалдык шайлоо системасынан мажоритардык системага өттү. Салттуу эски партиялар кризиске батып, христиан демократтар, Италиянын социалисттик, Италиянын либералдар жана Италиянын демократиялык социалисттик партиялары саясий сахнадан таптакыр жок болуп кетти. Дагы бир парламенттик өлкө Чехияда улам бир коррупциялык чатакка күбө болуп келатат. 2012 жылдын май айында мурдагы саламат сактоо министри борбордук Чехия облусунун губернатору Давид Рат 7 миллион крона же 280 миң евро пара алып жаткан кезинде кармалган. Депутат жана дагы 2 киши дээрлик 1,5 миллион евро пара алган деп айыпталууда. Ал өзү күнөөнү четке кагып, мунун артында саясат турат деп келатат. Чехия прокурордук жумуриятка айланды деген Рат бийлик аны камоо менен өкмөттү тайманбай сындаган саясатчыны жок кылып, башкаларды да коркуткусу келет деп жакында интервьюларынын биринде айтты. Депутат кылмыш жасап жаткан жеринен кармалса, мыйзам кол тийбестигине карабай аны дароо камоого жол берет деп түшүндүрөт прагалык аналитик Радко Кубичко.
David Rath byl teda poslancem za Českou stranu sociálně demokratickou, jako takový měl imunitu a to znamená, že před
David Rath al kezde sosial-demokratiyalyk partiyanın deputatı bolchu. Kol tiybestigi bar bolgonduktan başka ülkelerde ele kılmış joğuna tartuu üçün parlamentin ruhsatı kerek. Birok kılmış jasap atkan jerinden karmalsa anday ruhsat zarıl emes. Polisiya Rath paranı şaraptın kutusuna katıp alıp baratkan jerinden kolga tüşürgönün aytıp keledi. Anı кармоо операциясы тартылган полициянын тасмасы телеканалдардан да көргөзүлдү. Рат өз албетте муну четке кагып, акчаны ага атайылап бирөө салып койгон дейт. Полиция андай чоң өлчөмдөгү акчанын кутуга жашырып көтөрүп баратканын кошумча далил катары келтирүүдө.
Хай, полиция твердит ари тогото, же могли посланцы заткнуть прото, же был пристижен причину.
Бирок партиялаштары ага болушуп, колдоп же тилектештиген билдиришкен жок. Социал-демократтардын жетекчилиги депутатты ошол замат өгөйлөп койду. Рат өзү болсо анын кол тийбестигин алуу маселеси каралганда ошол акча шайлоого сарпталмак деп кыйыта кеткен. Ал башкарган облуста шайлоо жакындаганын эске алганда калың эл арасында ошондой эле ой калды, дейт Кубичко.
А як ты о том говорила, как это теперь новые опыты с Кыргызстаном, так были то новые, были
и про нас. Кыргызстан үчүн парламенттик система жаңы бир тажрыйба болгондой эле 1989 жылдан кийин парламенттик башкаруу биз үчүн да жаңылык болгон. Саясий партиялардын акча каражаттары тартыш, мүчөлөрү да аз болчу. Натыйжада каржылоонун ар кандай булактарын издеп атышты. Андыктан коррупциялык жаңжалдар Чехияда көп болуп келди. Вацлав Клаус премьер болуп турган кезинде пара алуу эмес, бирок ушлуңдуу бир чыр чыккан. Бийликтеги партия ири суммадагы акчаны кайдан алганы бүдөмүк болуп, аны эч ким түшүндүрө алган эмес. Клаустун ошол каражатка түздөн-түз тиешеси болбосо да, партиянын лидери катары моралдык жоопкерчилик ага жүктөрүп кызматынан кеткен. Ушундай эле окуяны 1992 жылдан бери өкмөткө кирип келген жарандык демократиялык альянс да башынан кечирди. Алар да шектүү акчанын айынан бийликтен кулашкан. Саясий партиялар мыйзамсыз жол менен каржыланып атат деген айын кептер чын болушу мүмкүн. Шайлоо кампаниялары кымбатка турат. Чоң плакаттар, билборд, баракча, башка үгүт материалдары арзан эмес. Ошол эле маалда партиялар отчетторун тартуулашканда шайлоого акча аз коргонун көрсө болот. Муну алар дайыма материалдарды арзан жасап турушканын айтып түшүндүрүшөт, бирок акча ашыкча бааланган мамлекеттик заказдардын эсебинен түшүп атат деген шектенүүлөр жок эмес. Албетте мунун баардыгы 100% далилденген эмес. Бирок чыр-чатактар тыйылбай келет жана саясий партиялар үгүт иштерине жумшаган акчанын кайсы бир бөлүгү мыйзамсыз жол менен түшкөн болушу ыктымал.
Серепчи белгилегендей, Ооганстан же Кыргызстан өңдүү өлкөлөрдө мыйзамсыз жол менен табылган акча негизинен аткаминерлердин чөнтөктөрүнө түшсө, Чехияда коррупциялык каражат көбүнесе тигил же бул партиянын кызыкчылыгында пайдаланып келет. Саясий маданият коомдун коррупцияга болгон мамилеси да маанилүү. Ошол маданият болсо бир күндө калыптанбайт.
Европская традиция, если возьмем европейскую традицию, так рекнеме ты немецкая, либо ты германская земля, либо ты
Европаны алсак, түндүк бөлүгүндө Германия же Скандинавияда коррупциялык чатактардын саны төмөнүрөөк. Муну балким саясий маданият же ошол маданияттын пайда болушуна өлүгү түзгөн элдер менен байланыштырса болот. Италия, Испания же Греция сыяктуу Европанын түштүк мамлекеттеринде болсо, коррупциянын деңгээли жогору. Биз географиялык жактан түндүк тарапка жакын болгонубуз менен бул жагынан алганда түштүк өлкөлөргө жакыныраак турабыз.
Ооганстан, Кыргызстан же Чехия болобу дээрлик ар бир өлкөдө коррупцияга каршы күрөш ички саясаттын маанилүү бөлүгү катары айтылып келет. Ооганстан президенти Хамид Карзай улам бир губернаторду иштен алып, паракорлукту түп тамырынан жоюуга убада кылууда. Бирок коррупция менен күрөш саясий курал болуп берген учурлар да жок эмес. жайдын этегинде ички иштер министри алмашты. Мурдагы жетекчи мекемедеги паракорлук үчүн айыпталган. Огандык журналист Ян Олекозай министр президенттик шайлоого талапкерлигин коюорун билдиргенден кийин кызматынан алынганын белгилеп, мунун артында саясат турат деген пикирде. Антикоррупциялык күрөш кулаш жайып жаткан кезде коррупция тескерисинче өсүүдө. Атканминерлер ошол чараларды көзгө илбейби же мыйзамдан коркпойбу?
According to the anti-corruption office, head of the anti-corruption office in Afghanistan,
Anti-korrupsiyalik agentliktin başçısı biz menen mayeginde jogorku jetekçilerdin joopko tartılbay jatkanına basım jasadı. Anın aytımında prokuraturaga bir top işter jönötülgön. Birok oşol çoŋdorgo karşı iş kozgoo üçün dalildir je materialdar jetişsiz degen şıltoo menen bir da iş baştalgan jok. Emne degende oşol atkaminerlerdin köbü murdakı Ашкер башчылар. Алар абдан кубаттуу адамдар. Кол астында өздөрүнүн куралчан топтору бар. Көптөрү министрликтерди, башка маанилүү структураларды жетектешет. Парламенттин эки палатасында тең отурушат. Тилекке каршы айрымдары чет өлкөлүк фирмалар менен контракттарды да түзүп алышкан. Маселен, логистика, мунай же газ өндүрүү тармактарында. Кыскасы, бардык тараптан алганда кубаттуу кишилер. Антикоррупциялык агенттиктин аларды сот жообуна тартуу үчүн чамасы чектелүү.
Exactly. So the anti-corruption office cannot do too much in order to prosecute those people.
Ооганстандан айырмаланып, Чехияда албетте лашкер башчылары же согушкерлер жок болгону менен, бул өлкөдө да коррупция үчүн күнөөлөнүп, сот жообуна тартылган жогорку кызматтарды ээлеген адамдар жокко эсе. Радко Кубичко алдыда сөз болгон экс-министр Давид Рад биринчи болуп калышы ыктымал дейт.
To podezření, že jde spíš o ty politické strany a o ty jejich příjmy, tak vlastně ono je to hrozně těžké doložit a hrozně těžké pak říct, kdo za to je.
Саяси партиялардын кирешелери боюнча күмөндүү маалыматтарды текшерип, далилдөө жана конкреттүү жооптуу адамды аныктоо кыйын. Партиялар албетте андай иштердин иликтенбеши үчүн аракет көрүп келишти. Башкы прокуратурага, сотторго кысым көргөзүү, таасир этүү фактыларына көп эле жолу күбө болдук. Коррупция иштери бир да ирет аягына чыккан эмес. Эми биринчи жолу саясатчы кылмыш жасап аткан жеринен кармалып калды. Раттын өз оозунан бир жолу муну бардыгы эле кылышат. Эмне үчүн мени кармашты деп таң калган сөзү чыгып кеткен. Балким ал паракорлук үчүн сот жообуна тартылган алгачкы жоопко аткаминер болуп калат. Экинчи жагынан анын иши улам создугуп бараткандыктан рат соттолобу деген суроолор да угула баштады. Менимче маселенин баардыгы системада. Ошол системага партиядагы ар бир адам салмак кошот десем жаңылышпайм. Мындай жагдайда конкреттүү бир күнөөлүү адамды табуу кыйын. 1997-жылы Вацлав Клаус премьерликтен кеткенде күнөөнүн баардыгы финансылык маселелер үчүн жооп берген партиянын төрага орун басарына жүктү. Бирок анын айыбы толугу менен далилденген эмес. Иликтөөнү аягына чыгаруу үчүн партия саясий эркин көрсөтө алган жок. Себеби бардыгы мыйзамсыз иштерге малынган көрүнөт.
Яко та политическая воля то решит была мала, но потому что в том аси правдеподобне всихни тегди неким способом партиципировали.
Алеми Кыргызстан парламенттик башкарууга өткөнүнө 3 жылга аяк басты. Саясий партиялар мамлекеттик башкаруудагы эң негизги институтка айланды. Юстиция министрлиги болсо 300дөн ашуун партия каттоодон өткөнүн билдирет. Саясат таануу илимдеринин доктору профессор Алыбек Акунов саясий партиянын коррупциясы советтик доордо эле бардыгын, анда коммунисттик партиянын ичиндеги жабык коррупция эми жогорку кеңештеги башкаруучу коалицияга кирген партияларда ачык байкаларын жана анын себептерине токтолду.
Партиялык коррупция деген бирок тарыхта совет мезгилинде дагы бир эле партиянын иштемдиги болуп турган кезде ушундай көрүнүшү абдан кеңири жайылган болчу. Партиялык коррупция коммунисттик партиянын коррупциясы анан бирок эгемендүүлүктү алгандан кийин мунун жашоо чөйрөсү жоюлуп кеткен. Анан партиялар канчалык көп болгону менен алардын коррупцияга тиешеси жана мамлекеттик чечимдерди кабыл алууга тиешеси чектелүү эле болгон. Мына акыркы мезгилдерде ошол партиялык коррупция байкалып атат. Бул жана партиялык тизме менен шайлоолорду өткөргөндө ошол партиялык партиянын тизмесин түзүү учурунда дагы кимиси биринчи болот, биринчи ондукка тизмеде ким кирет, андан кийин биринчи 30ка ким кирет дегенде дагы ушундай бир партиялык коррупция мындай байкалгандай маанай калтырат.
Анан кийин бул партиялардын парламентке өткөн партиялардын ичинде өзгөчө ошол парламентте бир тиги же бул партиянын абсолюттук үстөмдүгү жок болуп анан жана парламенттик көпчүлүктүн коалициясын түзгөндө ошол коалицияга кирген партиялар дагы мамлекеттик кызматтарды өзгөчө министрлик кызматтарды бөлүштүргөндө биз байкадык аны өзгөчө Бабанов премьер министр болуп турган кезде ошо республика партиясынын жалаң эле саясий кызматтарды эмес административдик кызматтарды дагы бөлүштүрө баштаганы областтык райондук деңгээлдерге чейин ошол партиянын өкүлдөрүнөн мамлекеттик кызматка кое баштаганы дагы ошондон бир кабар берип ошо коомчулук ошондо да тынчсызданган болчу да ушул партиялык коррупция абдан күчөп кетти. Бизде ушу тилекке каршы ушу эгемендүүлүктүн алгачкы мезгилинде байлыктын булагы бийлик болуп калганы абдан тынчсыздандырат. Муну серепчилер дагы айтып атышат. Өнүккөн демократиялык өлкөлөрдө байууну көздөгөндөр бизнеске кетишет экен, анан ошо бизнестен байышат экен. Ал эми бизде болсо ошо бийлик аркылуу байыган бул абдан жаман бир ошол коррупциялык көрүнүш болуп атат. Анан азыр ошол бийликке партиялар келгенде анан ошо жана партиялык коррупция деген дагы келип чыгып атат. Өзгөчө мына эми кийинки парламенттик шайлоого 2 жыл калганына карабастан эми тең эле партиялар өздөрүнүн ошол финансы жагын, акча жагы жөнүндө ойлонушуп ошого кам көрө башташты. Кайсы партия болбосун финансы маселеси негизинен биринчи орунда турат эмеспи?
Деп айтып берди профессор Алыбек Акунов.
Үңүт апталык берүүбүз бүгүн коррупция темасына арналып, аны Айнура Жекше кызы сунуш кылды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек эл үнүндө угармандардын ой пикирлеринен куралган берүүбүздү обого Аманбек Дилденбай даярдады.
Арбаңыздар, Жалал Абад шаарынан кайрылган Исакбек аттуу угарманыбыз Кыргыз Республикасынын конституциясына карата төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Биздин баш мыйзамдын 88-чи беренесинде так 2-нчи пунктунда жазылып турат. Өкмөт мамлекеттин ички жана тышкы саясатын ишке ашырат деп. Бирок бул мыйзамдын ушул бөлүгү бизде азыр сакталган жок деп эсептейбиз. Эгерде бул мыйзамды өзгөртсөк, анан кийин гана ишке ашмак. Бирок өзгөртүүгө бул баш мыйзамды колдонууга киргизүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасы мыйзамынын пунктунда көрүнүп турат. Бул 20-жылга чейин эч ким өзгөртө албайт, муну өзгөрбөйт деп көрсөтүлгөн. Эгер чын эле ушундай болгон болсо, кантип биздин баш мыйзамды өзгөртүп койду, мен акылым жетпейт да. Анан мына баш мыйзамда жергиликтүү кеңештер жөнүндө эч кандай бир жазылган таппайм да. Эгерде жергиликтүү кеңештер жөнүндө баш мыйзамда жазылбаса, кайсы мыйзамдын негизинде ушул жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайладык? Эгерде бул мыйзамсыз боло турган болсо, анда жергиликтүү кеңештердин чыгарган токтомдору, алар шайлаган акимдер, райондук акимдер, айыл өкмөттөр, булар мыйзамдуубу, мыйзамдуу эмеспи? Ушунда билип берсеңиздер жакшы болот эле. Дагы бир айта турган нерсе, мен мурда да айттым эле, биз качан болсун биз парламенттик башкаруудабыз, биз парламенттик башкарууда иштеп жатабыз дейбиз. Бизде ушуну тагы эле айтып койсок, парламенттик президенттик башкаруудабызбы же парламенттик башкаруудабызбы? Жалал Абадтан Исакбек.
Исакбек мырзанын баш мыйзамда жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо көргөзүлбөгөн дегени чындыкка коошпостугун айткан Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз катчысы Кыял Бектурова бул маселе боюнча Конституциянын 8-бөлүмүндөгү жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча 112 беренени кароо керектигин белгиледи.
Негизи жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоосу биздин өлкөдө конституцияга ылайык, анан жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык өтөт. Анан конституциянын ичинде 112 беренесинде жазылып турат: жергиликтүү кеңештердин депутаттары тийиштүү административдик аймактык бирдиктин аймагында жашаган жарандар мыйзамда белгиленген бирдей мүмкүнчүлүктө сактоо менен шайланат дейт. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчылары мыйзамда белгиленген тартипте шайланат. Бул жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык шайланат.
Кадырлуу кагармандар, эми элүүнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерди сиздер менен чогуу тыңдайлык.
Кенчибек Айыпуулу, Балыкчы шаары. ГАИ'нин жол жүргөндө штрафты көбөйтүү жөнүндөгү 10,000, 15,000 деп айтып атат. Бул жөн эле ГАИ'лер үчүн алсалардын турмушун оңдош үчүн коррупциянын кенен жолун ачып атат. Мына 300 сом штрафты деле келатып эле машинени карайт экенки. Ремени тартынбаган болсо, давай төлөп кел деп правасын алып алат. Анан 200 сомду кармасканда правасын берип кетип калат. Мына ушуларды бир эске алса өкмөт жакшы эле болот эле. Мен айтайын деген ушулай эле.
Маматов Садат, Карасуйск 3090 мен адресим. 2012 жылы 27 ноябрда хирургия бөлүм башчы Горбалинча блокада кылган. 20 тенен бутум отказ берди, ушундан бери бутум иштебейт. Нейропатологко дарыланам, акчам жетпейт. Жаман ар бир штабтар жардам берет кебирлер, жаман кыйналдым азыр. Үйүм күйүп кеткен, өзүм воз менен иштеп жүрөт, өзүм бүтүшү лаборантмын мен өзүм, медикмин. Ушу кичине акча менен үйдү ремонт кылгам. Сот берилген, сот мерезеси ат менен кылган. Сатып ал депке жазганмын, андан кагаз келген. Департамент, кир департамент. 16-сында карамак болгон экен сот. Сот карабай койгон, ошон бабласой сот. Билбейм причинасын. Ушуну чагылдырып койсоңуздар, ушуну эле мен айтарым. Главный мен акчасын деле албайт элем. Ушу буту менен иштеп кетсем мейли эле. Телефоном 0551-26-26-26. Маматов Садат.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү жүрүп жатат деген пикирлерди Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев байма-бай кайра-кайра кайталоодо. Бирок адегенде өлкөнүн ичинен качып чыгып бараткан уру Бакутаевдин качып кетишине жол берген мамлекеттик кызматкерлерди коррупцияда биринчи күнөөлөп, ошолорду жоопко тартып коюп туруп, андан кийин коррупционер уурулар менен мен каршы күрөшөм десе өтө жарашыктуу болмок. Жалал абад облусунан Алимов Төрөкан, элдик эркин саясатчы.
Кадырлуу кагармандар, Орусияда кыргыз кыздарын кыргыздын белгисиз жигиттери сабап кетип жаткан терс көрүнүштөргө элүүнү берүүсү аркылуу үн кошкондор дагы болду.
Гүлнара Токмоктон, эне катары, аял катары, ушул сыртта жүргөн балдарыбызга энелердин жүрөгү ооруйт. Анан ушундайларды укканда баягы рус алгынтымак деп коет эмеспи кыргызда. Анан ал Москва башка чет мамлекет эмес, жерде жүргөн кыргыздар ынтымакташпай атабыз, анан аякта эмне болот? Ошон үчүн биздин улуулар жана аттуу баштуу чиновниктер жол көрсөтсө деген оюм бар да. Бияктан да бир ынтымакка чакырып, ошолорду көзөмөлдөп бир кишине жана бир өткөндө бир айтылды. Окутуп кетирген боюнча, тил боюнча, тил эмес даже ынтымак боюнча ушул жерге барганда жүрүштүрүштөрдү да айта кетсе жакшы болот эле деген оюм бар.
Шектен алмаз. Чет өлкөдөгү кыздарга жана балдарга айтарым, кыздар өздөрү кичине намыс көйгөш керек, балдар дагы ошол жаман ишке баратканда өзүнүн энесини, карындаштарын элестетиш керек да. Кыздар өзүнө кармабайынча бул азгырык боло берет да. Кыска убакыттагы азгырыктан баардык өздөрү тыйланга сабырдуу болуш керек.
Мен Бишкек шаарынын тургуну Алима. Москвада кандай болгон кичинекей кызды беш килеген жигит тепкилеп урганы, ал кыргыз жигиттеринин ар намысы жоктугу, бүткүл кыргыз элине, кыргыз жигиттерине сөз тийгизгени уят, өтө уят иш. Андай кыздарды башкаргысы башка жакшынакай жол менен башкарсын. Уят, уят, дагы эле уят.
Ардегер угарманыбыз Мукай Айтбаев ырсаптар менен Ысык көлдүн жаратылышын сактап калууга чакырды.
Ушундан кайра тарталы кумтөрдүн берген акчасы кумга сиңген турбайбы, кокуйлар келип башкарып корболгон тура тимеле, балыгым болсо жайлады, баягы форель калбады, токоюм болсо тоноду, толо эч нерсе койбоду, аркарлар качып жоголду, арбын болуп коромжу, иликтебей коюшту, илбисте тыйпыл болушту, маалында байып алдыго мамлекет корукчу. Сол колу мыкты иштеген солоойлор көп тура. Баягы аркар кулда жок бойдок турат төрүбүз, болжору жок тонолуп бойдок турат көлүбүз. Таасирдин такыр жогунан тартишсиз болду элибиз. Кумтөрдөп куулар көп чыгып, казылбай толук кенибиз. көпчүлүк элдин талабы дегөлүбү заман калабы кайсынысын айталы ушундан кайра тарталы мука айтпайбы.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, алыска аймактарда коррупцияга каршы күрөш кандай жүрүп жатканы тууралуу же саламаттык сактоо, айыл чарбасы, сот тармагындагы көйгөйлүү маселелерге үн кошом десеңиз, элүүнү берүүсүнө кайрылып, сунуш пикириңиздерди 31-61-65 сандагы телефонго чалып, автожоопко жана 31-61-63 номурдагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.